สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Politically Incorrect Guide to Economics เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงโต้แย้งในชุด
Politically Incorrect Guides ของ Thomas J.
DiLorenzo ที่นำเสนอกรอบคิดแบบตลาดเสรีและสาย Austrian School อย่างชัดเจนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเศรษฐศาสตร์เชิงตำราแบบเป็นกลางเท่านั้นแต่เป็นการท้าทายความเชื่อกระแสหลักเกี่ยวกับบทบาทของรัฐนโยบายสาธารณะและระบบสังคมนิยมผู้เขียนมองว่าเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงคือการอธิบายการเลือกของมนุษย์ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรกฎของตลาดที่ทำงานผ่านราคาแรงจูงใจและการแข่งขันหนังสือเล่มนี้จึงวางตัวเป็นคู่มืออ่านง่ายสำนวนตรงไปตรงมาและตั้งใจเปิดมุมมองให้ผู้อ่านเห็นว่าการแทรกแซงของรัฐมักบิดเบือนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าจะแก้ปัญหาได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดตลาดเสรีที่วางเศรษฐศาสตร์ไว้ระหว่างเสรีภาพกับความยากจนแก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเทคนิคที่แยกขาดจากศีลธรรมแต่เป็นการเลือกเชิงสถาบันระหว่างเสรีภาพกับความมั่งคั่งในด้านหนึ่งและการควบคุมกับความยากจนในอีกด้านหนึ่งดิโลเรนโซใช้กรอบแบบออสเตรียนสคูลเพื่อย้ำว่าเศรษฐกิจเกิดจากการตัดสินใจของปัจเจกไม่ใช่จากแผนรวมศูนย์ของรัฐแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองตลาดในฐานะกระบวนการค้นหาข้อมูลไม่ใช่เพียงสถานที่ซื้อขายสินค้าเมื่อราคาเปลี่ยนผู้ผลิตและผู้บริโภคกำลังส่งสัญญาณกันว่าทรัพยากรควรไหลไปทางใดหนังสือจึงพยายามสอนว่าความเป็นระเบียบทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการสั่งการแต่เกิดจากแรงจูงใจและการปรับตัวของคนจำนวนมากพร้อมกันมุมมองนี้เป็นฐานให้ข้อโต้แย้งทั้งเล่มเพราะหากเชื่อว่าตลาดสร้างการประสานงานได้ดีกว่าก็ย่อมมองการแทรกแซงของรัฐด้วยความระแวดระวังมากขึ้นประเด็น2การโจมตีแนวคิดว่าเศรษฐกิจต้องถูกบริหารโดยรัฐผู้สื่อเล่มนี้วิพากษ์สมมติฐานหลักของนโยบายแบบรัฐนิยมว่าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถรู้เพียงพอที่จะจัดสรรทรัพยากรได้ดีกว่าตลาดผู้เขียนชี้ว่าการควบคุมราคาภาษีที่บิดเบือนแรงจูงใจเงินอุดหนุนและกฎระเบียบจำนวนมากมักสร้างผลข้างเคียงที่ผู้กำหนดนโยบายไม่คาดคิดเพราะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในเศรษฐกิจจริงกระจายอยู่ในผู้คนและในสถานการณ์เฉพาะหน้าแนวคิดนี้สอดคล้องกับมุมมองออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับความรู้แบบกระจัดกระจายและความไม่แน่นอนของมนุษย์หนังสือจึงไม่ได้คัดค้านรัฐในเชิงอารมณ์แต่คัดค้านในเชิงกลไกอธิบายว่าการบริหารจากส่วนกลางมักตอบสนองช้าและมองไม่เห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้อ่านจุดสำคัญคือการเห็นว่าความตั้งใจดีไม่พอหากเครื่องมือเชิงนโยบายทำให้ระบบราคารวนและทำลายสัญญาณตลาดผลลัพธ์ที่ได้อาจแย่กว่าปัญหาเดิมประเด็น3สังคมนิยมและลัทธิแทรกแซงในฐานะต้นตอของความบิดเบี้ยวทางเศรษฐกิจอีกประเด็นหลักคือการชี้ว่าระบบสังคมนิยมและนโยบายแทรกแซงจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจทำงานผิดทางไม่ว่าจะผ่านการควบคุมการวางแผนจากส่วนกลางหรือการขยายอำนาจรัฐเข้าไปแทนที่กลไกตลาดผู้เขียนมองว่าสังคมนิยมล้มเหลวเพราะตัดทอนบทบาทของราคาและกำไรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ประกอบการรู้ว่าควรผลิตอะไรและควรใช้ทรัพยากรเท่าใดเมื่อแรงจูงใจถูกบิดเบือนการสูญเปล่าและการขาดแคลนจึงเกิดขึ้นได้ง่ายหนังสือยังเชื่อมการแทรกแซงเข้ากับวัฏจักรปัญหาในเศรษฐกิจจริงเช่นนโยบายที่ตั้งใจช่วยผู้บริโภคแต่กลับสร้างการขาดแคลนหรือมาตรการที่ตั้งใจพยุงระบบแต่กลับเพิ่มความเสี่ยงเชิงศีลธรรมแม้สำนวนของผู้เขียนจะเผ็ดร้อนสาระเชิงทฤษฎีคือการย้ำว่ากติกาที่ละเมิดธรรมชาติของตลาดย่อมทำให้การประสานงานของคนจำนวนมากแย่ลงหนังสือจึงใช้สังคมนิยมเป็นกรณีตัวอย่างของการออกแบบเศรษฐกิจที่ละเลยข้อจำกัดของมนุษย์ประเด็น4การอธิบายเศรษฐกิจจริงผ่านราคาแรงจูงใจและการประสานงานของตลาดสื่อให้ความสำคัญกับกลไกพื้นฐานที่ทำให้ตลาดทำงานได้แก่ราคาแรงจูงใจและการประสานการตัดสินใจของผู้คนจำนวนมากหากราคาสามารถสะท้อนความขาดแคลนและความต้องการได้อย่างอิสระผู้ผลิตก็มีข้อมูลว่าควรขยายหรือหดการผลิตตรงไหนขณะที่ผู้บริโภคก็ปรับการใช้จ่ายตามต้นทุนที่แท้จริงผู้เขียนอธิบายลักษณะนี้ด้วยน้ำเสียงที่ต้องการทำให้เศรษฐศาสตร์กลับมาเป็นเรื่องเข้าใจได้ในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงทฤษฎีในห้องเรียนเขาจึงมองพ่อค้าคนกลางผู้ประกอบการว่าเป็นผู้ส่งสัญญาณสำคัญของระบบไม่ใช่ตัวร้ายอย่างที่มักถูกวิจารณ์ในเชิงการเมืองมุมนี้ช่วยให้เห็นว่ากำไรไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบเสมอไปเป็นรางวัลของการจัดสรรทรัพยากรได้เหมาะสมกว่าในระดับการอ่านหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากหลักการสู่การใช้งานจริงๆโดยให้เหตุผลว่าเมื่อปล่อยให้ผู้คนแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี ความรู้ที่กระจัดกระจายจะถูกรวมเข้าด้วยกันผ่านราคาและการแข่งขันประเด็นสุดท้ายสไตล์โต้แย้งที่มุ่งลบล้างมายาคติทางเศรษฐกิจของฝ่ายซ้ายความโดดเด่นของเล่มนี้ไม่ได้อยู่แค่เนื้อหาเศรษฐศาสตร์แต่ยังอยู่ที่วิธีนำเสนอแบบ politically incorrect guides ซึ่งตั้งใจท้าทายมายาคติที่ผู้เขียนมองว่าครอบงำวาทกรรมสาธารณะสำนวนของดีโลเรนโซตรงประชดและชัดเจนทำให้หนังสืออ่านง่ายกว่าตำราเศรษฐศาสตร์หลายเล่มแต่ก็ทำให้โทนโดยรวมมีลักษณะ polemical สูงจุดแข็งของแนวทางนี้คือผู้อ่านจะถูกบังคับให้ตั้งคำถามกับสิ่งที่คุ้นชินเช่นความเชื่อว่าเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจรัฐต้องเข้ามาแก้เสมอหรือความคิดว่าตลาดเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวทั้งหมดขณะเดียวกันข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์แบบสมดุลหรือเป็นกลางมากอาจรู้สึกว่าหนังสือเลือกข้างอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ของเล่มนี้เพราะมันต้องการโน้มน้าวมากกว่าประนีประนอมด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจมุมมองเสรีนิยมคลาสสิกและต้องการเครื่องมือโต้แย้งต่อแนวนโยบายรัฐขยายตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองเศรษฐศาสตร์ผ่านเลนตลาดเสรีสายออสเตรียนและการวิพากษ์นโยบายรัฐแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคนที่สนใจว่าเหตุใดราคากำไรการแข่งขันจึงสำคัญต่อการประสานงานของเศรษฐกิจจริงผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและในเชิงการตั้งคำถามต่อคำอธิบายยอดนิยมเกี่ยวกับสังคมนิยมการควบคุมและการแทรกแซงของรัฐบาลสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือโทนการนำเสนอที่ชัดเจนและไม่ประนีประนอมมันไม่ได้พยายามเป็นตำรากลางทางการเมืองแต่เป็นหนังสือเชิงโต้แย้งที่ต้องการเปลี่ยนวิธีมองของผู้อ่านผู้ที่อ่านด้วยใจเปิดจะได้กรอบคิดอีกแบบเกี่ยวกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ยังอาจได้ประโยชน์จากการเห็นเหตุผลฝั่งตลาดเสรีที่ถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและอ่านง่ายหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัส J. Di Lorenzoคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่